Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljaju vas iz studija u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Danas u dokumentima dana, između ostalog, u godini stezanja kaiša političke partije u Srbiji dobijaju još više para iz budžeta. Analitičar Vladimir Goati.
Partijske rukovodstva, bez obzira na tegobe građana, u ovom momentu uzimaju konkretne pare od građana da bi završavali poslove i davali uhleblja svojim klijentima.
Uz to proverit ćemo i zbog čega se bosansko-hercegovačke firme ne vraćaju na i dalje unosno libijsko tržište. Direktor Bosna S, jedne od dve BiH kompanije koje nisu obustavile biznis ni u vreme rata u Libiji, o problemu koji koči buduća poslovanja.
Pitanje sigurnosti uvijek relativna stvar.
Razmislite i da li je Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS zaista u pravu kada o odluci vlade Crne Gore da povodom blokade na Vasovim vodama i Kapa formira radnu grupu koja će braniti državu od, tako su se izrazili, najčešće politički motivisanih napada, ovako opisuje.
Najnovija odluka vlade, ja smatram zapravo namjera da se pokuša ugušiti najmanji bunt protiv onoga što već svi znamo da je jedna brutalna pljačka državnih resursa. Da nije tužan, bilo bi zaista smiješno.
No pre svega, da li bi rezultati izbora na Cetinju mogli biti naznaka promjene vlasti koja predstoji Crnoj Gori, i to posle skoro 2,5 decenije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ali pred Cetinje idemo u Beograd. Uslediće nemilosrdna borba protiv kriminala, jer nije moguće igrati se sa državom, upozorio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, inače koordinator službi bezbednosti, nakon hitnog zasjedanja Biroa za koordinaciju službi bezbednosti posvećenog problemu sa huliganima. Na sednici se pre svega razgovaralo o nasilnom prekidu glasanja u Severnoj Mitrovici, što su izazvali ekstremisti iz Srbije, kao i o borbi protiv nasilja na stadionima. Vučić je rekao da je predloženo formiranje službe za borbu protiv ekstremizma i izbijanja narkomanije. Da li to što se problem huliganstva našao pred čelnim ljudima zaduženim za bezbednost države i bombastične najave obračuna sa huliganima, znači da je kap prelila čašu i da je država ovog puta zaista rešila da promeni višegodišnju politiku blagog odnosa prema ekstremistima? O tome je kolega Ognjen Zorić razgovara sa profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta Union, kriminologom Bogoljubom Milosavljevićem.
Problemi u Srbiji koji postoje sa huliganima na velikim sportskim događajima traju veoma dugo i sasvim je izvesno da su posljednji događaji derbi Zvezde i Partizana, gdje je došlo do tog velikog sukoba, bili ona kap koja je prelila čašu i koja je svakom u ovom društvu, pa eto i vladi i Narodnoj skupštini i Savetu za nacionalnu bezbednost, pa i tom Birovu za koordinaciju službi, jasno je pokazao da se konačno država mora jako ozbiljno da pozabavi rešavanjem tog problema.
Da li je dosadašnji mlak odnos države prema ekstremistima, bilo da govorimo o presudama koje su kritikovane kao preblage, bilo da govorimo o, na primjer, povlačenju pred paradu ponosa, doveo do toga da sada imamo, evo, slučajeve da ekstremisti prekidaju glasanje na severu Kosova, ovo što smo vidjeli na tribinama?
Prosto je uvijek do sada negdje bila suviše mlaka reakcija, zapravo nije bilo koordinirane, osmišljene i vrlo ozbiljne akcije države da se sa tim nekako prestane, da se te loše pojave počne da ozbiljno kontrolišu. Konačno, bili smo i svedoci da je politika ili političari da su u nekim trenucima umeli da koriste te navijačke grupe, recimo za paljenje ambasada ili za neke druge oblike ispoljavanja nekog, da kažemo, državnog protesta kada to nije moglo da učini oficijalna vlast na neki drugi način.
U tom svetlu je interesantna izjava premijera Dačića da su se partije godinama udvarale huliganima i zapravo i priznanje da je to činila i njegova stranka. Da li se na to njegovo priznanje može gledati kao na kraj takve prakse?
To njegovo priznanje je svakako nešto što dobro. Dobro što je on imao hrabrosti da to otvoreno prizna, dakle nešto što je za sve građane belodano i što svi vidimo. I ja se isto nadam da bi to priznanje moglo da znači odricanje od nekog budućeg korištenja navijača za nekakve političke ciljeve. Još bi bolje bilo i time bi to njegovo priznanje bilo kompletirano kada bi se iz klubova povukli ljudi koji su relativno visoko ili vrlo visoko pozicioniranje u političkim strankama. To bi onda bio i dokaz da se političke stranke odvajaju od klubova i od navijača koje klubaju podržavaju, koji prave te velike probleme.
Ognjen Zorić razgovarao sa Bogoljubom Milosavljevićem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Još je samo 7 dana ostalo do lokalnih izbora na Cetinju, u Mojkovcu, kao i najmlađoj crnogorskoj opštini Petnici. U susret glasanju puna pažnja je usmerena na rezultate koji će biti postignuti 16. novembra u crnogorskoj prestonici, na što se nadovezuju procene, da li bi to moglo označiti i uvod u promenu vlasti na državnom nivou posle 2,5 decenije. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Kako predizborna kampanja na Cetinju ulazi u finiš, lokalna vlast privodi kraju započete infrastrukturne radove i najavljuje krupne planove za budućnost. Sa druge strane, u opoziciji, uključujući i saveznika vladajuće DPS na državnom nivou, Socijaldemokratsku partiju, sve to doživljavaju kao Potemkinova sela i puko šminkanje prijestonice. Bilo kako bilo, očekivanje jednih i drugih rastu kako se približava 16. novembar, kada će stanovnici grada pod Lovćenom imati priliku da iskažu svoju političku volju. Kakva su očekivanja i u čemu je značaj cetinskih u odnosu na ostale lokalne izbore, najprije smo pitali predsjednika opštinskog odbora DPS-a Jovana Martinovića.
Što se tiče značaja izbora u prijestolnici, nama kao Cetinjanima svakako je prijestolnica nešto posebno, ali pretpostavljam da i građani Crne Gore tako doživljaju izbore na Cetinju.
Mirko Stanić iz Socijaldemokratske partije, također od samostalnog nastupa njegove stranke na cetinskim izborima, očekuje puno.
Da ćemo preuzeti vršenje lokalne vlasti. Kad je u pitanju neki širi značaj, sigurno da izbori u Cetinju, Mojkovcu i Petnici predstavljaju svoje vrsni barometar raspoloženja građana i kad su u pitanju državni odnos. Tako da će biti veoma zanimljivo.
Da će biti veoma zanimljivo šta će u političkom životu Crne Gore donijeti prestojeće glasanje na Cetinju, smatra i Dragan Čiro Svetković, predsjednik opštinskog odbora Pozitivne, koja prvi put nastupa na izborima u prijestonici.
Svi dosadašnji trendovi i istraživanja javnog mnijenja nesumnjivo govore da će Pozitivna biti nosilac i izvršne vlasti i gradskog parlamentarnog života u prijestolnici. Više je nego jasno da su ovi izbori više od izborne igre i trke za mandatima. Na ovim izborima prije svega, mijenjajući vlast, mijenjamo Cetinje, mijenjamo Crnu Goru.
Da su sa Cetinja uvijek počinjale kapitalne društvene i političke promjene u Crnoj Gori, smatra i politički analitičar profesor Svetozar Jovićević.
Ja lično bih veoma volio da taj drugi po važnosti, pored referenduma i osvajanja državnog statusa, rješavanja državnog statusa, da taj drugi po značaju list osvješćenja Crne Gore, demokratizacije Crne Gore, raskidanjem sa svih ovim problemima kriminala, korupcije što se nagomilali ovih 20 i kusur godina, da to raščišćanje počne upravo sa Cetinja. Cetinju to pripada.
U međuvremenu politički posmatrači vagaju da li je vjerovatniji epilog cetinskih izbora trijumf vladajuće partije, koja će sama ili u saradnji sa nekom od manjih partija ponovo vladati Cetinjem, ili je na pomolu formiranje širokog postizbornog saveza opozicije, koja će preuzeti upravljanje prijestonicom. No ono što najviše intrigira jeste da li epilog cetinskih izbora može postaći promjene i na državnom nivou, uzimajući u obzir sve narušenije odnose između koalicionih partnera DPS-a i SDP-a. Ponovo profesor Jovićević.
Ako se desi ovo što se meni čini da je realno da se desi, da DPS ne osvoji vlast na Cetinju, onda su oni, čini mi se, oni se moraju spremati da vlast i na državnom nivou predaju uskoro. Jer to će pokrenuti jedan točak preokreta, čini mi se. I toga je vlast vrlo svjesna. Ako se pak desi da na ovaj ili onaj način oni opet osvoje vlast, onda je to znak da još nismo sazreli za promjene, da će ovo što imamo sada potrajati, budim se, još neko vrijeme i naravno da će vlast triumfalno iskoristiti tu činjenicu.
Na pitanje u kakvim bi se onda političkim prilikama našla Socijaldemokratska partija, Jovićević odgovara.
Što se tiče odnosa sa SDP-om, on je tu u Cetinju korektno unaprijed rekao da neće ni u kojoj varijanti ući u koaliciju sa DPS-om, bez obzira što njihova vrhuška na državnom nivou lavira i iscrpljuje strpljenje, čini mi se, i svojih članova i svojih birača. U Cetinju su tu oni povukli jedan potez koji je značajan i vjerujem da su u stanju da tako obećanje i održi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Vratit ćemo se u Crnu Goru povodom sporne odluke tamošnje vlade kojom pokušava da stane na kraj protestima građana i radnika, no najprije idemo u Beograd povodom jednako zabrinjavajućih poteza najviših vlasti, štednja ili propast. Tom porukom građane Srbije doslovno zasipaju najviši zvaničnici vlade. Da se kaiš mora još neko vreme stezati, govore i takozvani solidarni porez na zarade u javnom sektoru, kao i to da plate i penzije ne mogu u punoj meri pratiti rast potrošačkih cena jer novca za to nema dovoljno. Sasvim očekivano, oni koji neće živjeti u duhu štednje jesu političke partije. Da je tako, čućete u priči Branke Trivić.
Prema predlogu budžeta za 2014. godinu, političke stranke će za finansiranje svog redovnog rada dobiti oko 63 miliona dinara više nego ove godine. Ani na putovanjima činovnika se iduće godine neće štediti, uprkos izlivu besa vicepremijera Aleksandra Vučića povodom predloga troškova te vrste. Više od 40 miliona evra otići će na prevoz, hotele i dnevnice, mada su se oko drugih stavki predloga zakona o budžetu lomila koplja u parlamentu. Nijedna partija nije imala ništa protiv toga da iz sve gladnijih usta građana uzme još veći zalogaj. Veroljub Arsić, zamjenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, ovo povećanje budžetskog kolača objašnjava aktuelnim zakonom o finansiranju političkih aktivnosti.
Ministarstvo financija, kada određuje iznos koji se uplaćuje političkim strankama za finansiranje političkih aktivnosti, vezan je za zakon o finansiranju političkih aktivnosti, u kome se kaže da je ukupan iznos koji se opredeljuje političkim strankama koje su zastupljene u parlamentu 0,15% od rashodne strane budžeta Republike Srbije. I to je taj razlog zašto je taj iznos u ovom trenutku veći, jer ministarstvo mora da poštuje zakone koji već postoje, čini mi se da taj zakon donet 2010. godine.
Upitan, ne bi li i pored takvog zakona političke partije trebalo da pokažu solidarnost sa građanima i da i same ponude da stegnu kaiš, Arsić odgovara da čak i takve inicijative postojeći zakon ne dopušta i da bi SNS mogao formulisati inicijativu da se postojeći zakon promeni.
Po tom zakonu, jako spornom zakonu koji treba da se promeni, političkim strankama nije stavljeno na raspolaganje mogućnost da vrate sredstva u budžet Republike Srbije. Niti mogu da se bave humanitarnim aktivnostima, znači isključivo je predviđeno zakonom za finansiranje političkih aktivnosti i ništa više. Postoji jedna inicijativa u okviru Srpske napredne stranke da se više ne primenjuje ta klauzula o rashodnoj strani budžeta, već da se primenjuje klauzula o prihodnoj strani budžeta iz realnih izvora.
Veći novac koji će političke partije dobijati iduće godine objašnjava se aktuelnim zakonom koji reguliše tu materiju, smatra i Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija. On dodaje da to po sebi ne bi trebalo da bude problem, da političke partije takve kakve su, nisu problem.
Prvo, način njihovog finansiranja je potpuno nejasan i netransparentan u jednom delu, a to je onaj deo koji nije budžetski, a sa druge strane, kada su pitanje budžetska sredstva, mi ne dobijemo realne izveštaje o tome na koji se način ta sredstva koriste. Onda se postavlja opravdano pitanje svrsishodnosti takvog načina finansiranja političkih stranaka. Ja lično smatram da stranke treba finansirati iz budžeta, ali isto tako smatram da kontrola mora biti daleko ozbiljnija i da svaki dinar koji građani ove zemlje ulože u rad političkih stranaka mora biti opravdano od strane tih subjekata.
Povećanje sredstava za sopstveno finansiranje bezobzirna je mera političkih partija koje uopšte ne osjećaju duh vremena u kojem živimo, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vladimir Goati, čelnik Transparentnosti Srbije. Ovakvoj bezobzirnosti političkih stranaka u odnosu na muke građana i društva, Goati je odavno dao adekvatno ime.
Partijske rukovodstva, bez obzira na tegobe građana, u ovom momentu uzimaju konkretne pare od građana da bi završavali poslove i davali uhleblja svojim klijentima. Taj stepen dominacije partije, ja sam nazvao partitokratija i partitodespotija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I kao što smo obećali, vraćamo se u Podgoricu. Povodom blokade na Vlasovim vodama te blokade kombinata aluminijuma, vlada Crne Gore pozvala je sve nadležne subjekte da preduzmu konkretne i efikasne mere u cilju zaštite državne imovine i državnih interesa od ugrožavanja od strane manjeg broja, kako je navedeno, najčešće politički motivisanih demonstranata. Taj potez izazvao je buru reakcija značajnog dela javnosti koji u njoj vidi samo paravan iza koje se krije namera vlade da u buduće, kad god joj se prohte, uskrati pravo na javni protest. Da li je tako? Proverava Esad Krcić.
Vlada Crne Gore je zadužila vicepremijera i ministra pravde Duška Markovića da formira radnu grupu koja bi zaštitila državnu imovinu i interese od, kako je navedeno, ugrožavanja manjeg broja najčešće politički motivisanih demonstranata. Zadatak radne grupe će biti analiza normativnih akata i utvrđivanje da li u dosadašnjem periodu, kada je u kontinuitetu po vladinoj procjeni iz političkih razloga dolazilo do ugrožavanja državne imovine i državnih interesa, bila riječ o nedostatnoj normativnoj regulativi ili o problemima u primjeni pozitivnih zakona, što bi podrazumijevalo konkretnu političku i drugu odgovornost. Da li sada građanskim slobodama prijeti opasnost zbog vladinog samoproglašenja za arbitra koji odlučuje koji su zahtjevi građana opravdani, a koji za nju neopravdani politički motivisani protesti? Potpredsjednik vlade Duško Marković.
Mi ne smijemo dozvoliti kao država, ne samo Crna Gora, nego svaka država, ne smije dozvoliti da se pokušaj ostvarivanja nekog prava, pojedinačnog prava ili grupnog prava, ugrožavaju prava drugih ili nacionalni interesi. Mi cijenimo da ima takvih situacija i da organi za primjenu zakona ne postupaju kao zakoni za primjenu zakona, već organi koji arbitriraju o primjeni zakona. Mi kao država ne želimo da takav ambijent podržimo, zakon se mora primjenjivati, on mora biti jednak za sve, a ne arbitrirati u vezi sa primjenom zakona.
Direktan povod za odluku o formiranju radne grupe za zaštitu državnih interesa i imovine je višegodišnja blokada smetlišta u predgrađu Berana, gdje mještani Beransela ne dozvoljavaju kamionima gradskog komunalnog da na lokaciji u blizini njihovih domova istovaruju otpad, zahtijevajući od lokalne samouprave da pronađe drugu lokaciju za deponiju. Drugi povod je višednevna blokada izvoza aluminijuma iz podgoričkog kombinata aluminijuma, koju vlada ocjenjuje kao političku akciju preduzetu od strane bivših radnika koji su već iskoristili sve benefite i koja je samo repriza ranijih sličnih akcija na drugim lokacijama, kao i da gotovo istovjetne ili slične manifestacije najčešće, kako se kaže, politički motivisanih pojedinaca bivaju s vremena na vrijeme organizovane na lokacijama na kojima se pokreću ili su u toku strateške strane investicije i razvojni projekti. Vladine slobodne ocjene da se radi o politički motivisanim akcijama u Uniji slobodnih sindikata doživljavaju kao zloslutne, jer nagovještavaju mogućnost da se svaki radnički protest proglasi za politički motivisan i kao takav eventualno zabrani. Zamjenik generalnog sekretara Unije Zvonko Pavićević.
Mislim da se ponavljena stara praksa vlade, kad ne može da riješi neki problem socijalni, ekonomski, ona to prebaca na politički teren. A tu najbolje plivaju, nažalost, naš građan ili radnice ne gore, još uvijek su previše ispolitizorni, nisu odvojili političko, socijalnog i ekonomskog. I mislim da je nekorektno ovakav stav vlade prema svim problemima, posebno problemima radnika i prava radnika zagarantovano Ustavom, međunarodnim konvencijama, da se bore za svoja prava demokratskim putem, a jedan od demokratskih puteva su i štrajkovi, protesti i sve ono što je zakonom dozvoljeno.
Vladina odluka o formiranju takozvane radne grupe za zaštitu državnih interesa i imovine ima samo jednu svrhu, gušenje i najmanjeg bunta građana, kaže zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
Prvo činjenica da, ajde tako da nazovem, ekipa koja je potpisala ugovor o privatizaciji kombinata aluminija može da priča o samoj zaštiti državnih interesa je nešto što da nije tužno bilo bi zaista smiješno. Najnovija odluka vlade, ja smatram zapravo namjera da se pokuša ugušiti najmanji bunt građana radnika protiv onoga što već svi znamo da je jedna brutalna pljačka državnih resursa i drugu svrhu ta odluka ja mislim da nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Oko 15 kompanija iz Bosne i Hercegovine mogli bi da izgube milijonske poslove u Libiji s obzirom na to da se još nisu vratile na tržište te države koja je prošla kroz složene političke promjene. Iako još u martu ove godine libijska vlada pozvala sve firme da završe svoje poslove ili će im u suprotnom biti raskinuti potpisani ugovori. O tome šire u prilogu Mirne Sadeković.
Prije rata u Libiji iz Bosne i Hercegovine bilo je angažovano oko 1250 radnika i 17 firmi. Skoro svi su napustili ovu zemlju nakon izbijanja sukoba. Uz to firme iz Bosne i Hercegovine imale su u Libiji ugovorene poslove u vrijednosti od 1 milijardu eura. No, većina njih se povukla sa tog tržišta. Rado bi se, kažu, vratili, ali nema sigurnosnih garancija. S druge strane, libijske firme još duguju BH kompanijama oko 97 miliona eura za obavljene poslove. Mnoge firme se još nisu oporavile od tog gubitka. Energo Invest i Bosna S su kompanije koje nisu ni povlačile sve svoje radnike iz Libije, tako da su i nakon oružanih sukoba nastavile poslovanje. U Bosna S-u kažu da nemaju nikakvih problema, te da su čak uspjeli naplatiti i svoja potraživanja. Direktor Adnan Ibišević.
Pitanje sigurnosti uvijek relativna stvar. To je stvar lične procjene, jer mi imamo oko 250 ljudi trenutno u Libiji angažovanih na raznim projektima i nemamo nekih posebnih problema, ništa posebno. Mi smo svoja potraživanja redovno naplaćivali, znači nismo ni tu imali neke posebne probleme. Kod nama Libija je strateška orijentacija i svakog dana mi rastemo na tom tržištu i očekujemo da će tržište rasti, mi ćemo pratiti to koliko budemo naravno u mogućnosti.
Energo Invest je lošije prošao jer su neka postrojenja opljačkana, no posao je nastavljen, a planiraju i proširenje, kaže pomoćnik direktora Jakub Viteškić.
Mi smo vratili prvom prilikom čim se stekli uslovi naš rukovodeći kadar dole i određene ugovore, prije svega koji se odnose na ugovore sa naftnim kompanijama, dakle to su malo zatvoreni sistemi gdje je malo i sigurnije i tako dalje. Imamo nekih 30-ak radnika u Ađoku na održavanju naftnih platformi. To je nešto što ako ide, mada to nisu ni gabaritni ugovori, ni da kažem visoko profitabilni ugovor za Energo Invest. Međutim, ono što smo mi priželjkivali i očekivali praktično nakon izbora u Libiji koji su održani negdje ljetos, mislili smo da će se situacija u mnogome stabilizirati, da će nam biti omogućeno da prije svega za našeg glavnog klijenta Gicol, libijsku elektroprivredu, dođemo u poziciju nastavka ugovora potpisanih prije revolucije. Međutim, to se nije desilo. Kad smo uvidjeli to da je teško nastaviti realizovati tekuće projekte, mi smo konkursali na par projekata ponovo ovim nekim zatvorenim sistemima i mi smo evo ovih dana upravo čekiramo prijedlog ugovora za izgradnju jedne male trafostanci. Pozit smo ovih dana da predajemo ponude, također jedan zatvoreni sistem, to je željezara libijska u Misurati, također za energetske poslove. Tako da smo se tu negdje fokusirali i pokušavamo intenzivirati aktivnosti, a povratak u onom pravom smislu očito još nije moguće.
Jedan od problema sa kojima se susreću kompanije je tražena financijska garancija od firmi za nove poslove koje ugovaraju. Banke ne daju garancije jer ocjenjuju da je Libija još nesigurna za ulaganja, objašnjava sekretar Asocijacije građevinarstva i industrije građevinskih materijala Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Džemal Kalajđi Salihović. Jedan od prijedloga kako riješiti problem garancija za nove poslove je i formiranje fonda, kaže Kalajđi Salihović.
Da se faktički potraživanja naših firmi pretvore u jedan garantni fond, iz kojeg bi se kasnije davale te garancije, naravno takav fond morao prihvatiti i naše firme i libijska strana, jer što bio faktički garant iz kojeg bi se eventualno povlačila kasnije sredstva koja treba za garanciju.
Predstavnici zainteresovanih bosansko-hercegovačkih kompanija do sada su se u više navrata obraćali Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Posljednji takav sastanak održan je sredinom prošlog mjeseca. Tada su iz ministarstva obećali da će organizovati posjetu visoke delegacije Libiji kako bi riješili problem naplate potraživanja i omogućili povratak BH firmi, kaže Kalajđi Salihović.
Dogovaranje između nas i Ministarstva vanjskih poslova je da ono okončuje to do kraja godine i da se organizuje ta konačna posjeta Libiji, od koje i mi očekujemo je zaista dosta, jer na neki način bi se bar nešto pokrenulo, ako već ne može da se razrešava, da se to pokrene pa da se kroz neki izvjesni period osvara.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagundžija na marginama posljednjeg zasjedanja Generalne skupštine UN-a razgovarao je sa svojim kolegom iz Libije i dobio obećanja da će BH kompanijama biti omogućen povratak na tržište te zemlje. No na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i dalje se nalazi upozorenje za sve BH građane koji namjeravaju da putuju u Libiju, zbog čega BH firme i dalje traže garancije za bezbjednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I ostajemo u Bosni i Hercegovini, što je država koja i dalje nema suverenitet nad svojim vazdušnim prostorom. Kontrolu neba nad njom dele Srbija i Hrvatska. Te dve države na tom poslu uredno zarađuju milione evra, dok se u BiH uspostavljanje kontrole preleta odlaže već nekoliko godina. Najnoviji rok za to koji su postavili državne institucije jeste oktobar iduće godine. Priča Milorada Milojevića.
Na aerodromu Mahovljani kod Banja Luke nalazi se jedan od tornjevaca kojeg bi se trebala vršiti kontrola preleta preko Bosne i Hercegovine. No toranj, iako opremljen i spreman za rad, i dalje nije u funkciji, iako je projekat upravljanja vazdušnim saobraćajem u BiH pokrenut još 2007. godine. Nakon godina odgađanja, po tvrdnjama nadležnih u institucijama, Bosna i Hercegovina bi mogla ostvariti svoj suverenitet nad nebom najkasnije do kraja iduće godine. Za naš radio o tome govori predsjedavajući Vijeća Državne agencije za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju Omer Kulić.
Materijalni proces završene, kadrovske djelimično, i mi očekujemo da ćemo taj inicijalno preuzimanje neba početi u toku mjeseca marta i završiti ga tokom hajde do zadnjeg kvartala 2014. godine.
Kontrolišući nebo nad Bosnom i Hercegovinom, Srbija i Hrvatska godišnje podijele 15 miliona evra. Ista suma stiže i u Sarajevo kao kompenzacija za korištenje vazdušnog prostora, no da BiH svojim radarima kontroliše sopstveno nebo, ukupno bi zarađivala 30 miliona evra. Nekome očito ne odgovara da se taj proces uspostave kontrole letenja okonča, mišljenja je ekonomski analitičar Damir Miljević.
Pa to se trebalo desiti prije dvije godine, pa se trebalo desiti ove godine, ja više nisam siguran da će se to desiti u oktobru naredne godine. Ja imam lično utisak da u stvari neko u Bosni i Hercegovini ne želi da ostavi Hrvatsku i Srbiju bez tog financijskog kolača i da je u tome čitav problem, jer sva objašnjenja vlasti o tome zašto još nismo preuzeli kontrolu leta nad svojim nebom ne piju više vode.
Da teškoće postoje iznutra i izvana potvrđuje i Omer Kulić.
Najveći nam je problem su nam objektivno stvarno susjedi, ali tim prije da nemamo adekvatnu podršku s njihove strane da bi taj posao i proces završili do kraja. Moram biti jasno da oni silne novce uzimaju, da nimalo im nije u interesu da Bosna svoj posao završi i počne te svoje novce da uzima. Naravno da postoji određen broj ljudi koji, hajde recimo da tako kažem, da pušu u tom smjeru, tako da imamo problema unutar Bosne i Hercegovine u realizaciji poslova koje treba da se završe.
No da bi cijeli posao mogao da počne kako treba, potrebno je izvršiti izbor direktora i dva zamjenika po Agenciji za kontrolu letenja. Na upravnim funkcijama sada su vršioci dužnosti. Mediji često navode da uspostavljanje uprave koči kadrovsko-politička borba za prevlast nad budućim prilivom milijonskih sredstava od kontrole neba. U Direkciji za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, koja je donedavno vodila projekat uspostave kontrole neba, sva odgovornost za taj posao sada se prebacuje na Agenciju za kontrolu letenja. Direktor direkcije Đorđe Ratkovica.
Direkcija je vodila taj posao da smije osnovana agencija. Znači agencija sad, kako se ona formira i konstituiše, tako znači ona preuzima poslove iz njene nadležnosti, znači od nas, i oni su tačno to od juna, znači u tim aktivnostima oko toga.
Tehnički je priprema faktički okončana, instalirana je oprema i izvršena njena provjera, pripremljeni su objekti, uspostavljena je komunikacijska mreža unutar kontrolnih centara. Potrebno je još definisati i kontrolne tačke preleta sa Hrvatskom, kaže Kulić.
I sa novom godinom bi trebalo da se svi ti tehnički problemi izrealizuju i da se tada objavi informacija za cijel svijet, znate da Bosna i Hercegovina će tog i tog dana početi sa svojom vlastitom kontrolom, znate i se mora dobiti saglasnost od takozvanog Eurokontrola, znači ta inspekcija njima mora doći da kaže da ovi su spremni i mogu da počnu da pružaju usluge. Što će kadrovski rješenja, mi nije potrebno ništa jer ovo kontrola što imamo mi možemo početi da radimo, ali obzira se radi mladim ljudima koji su tek završili, znači nema iskustva radno, onda mi moramo imati određen broj instruktora koji će sa njima početi raditi, a te instruktore moramo izvana uzeti, znači nema ih u Bosni i Hercegovini jer nikad kontrole nije bilo u Bosni i Hercegovini. I to je sad jedan proces koji mi nemamo, koji je neizbježan, ali dobro, to je posao koji ćemo raditi, on će tu ostati možda jedan period manje od godinu dana.
Haris Ljubunčić iz udruženja kontrolora letenja Bosne i Hercegovine.
Mora biti precizno to urađeno. Sve ti papirologija, sve te tačke ulazne, izlazne moraju biti jako dobro dogovorene, tako da tu ne smije biti ni promil greške.
Bosnu i Hercegovinu dnevno preleti oko 1100 aviona. Prosječno za uslugu kontrole kompanije plaćaju oko 300 evra po letu. Jednom kada se uspostavi sistem kontrole, on će se finansirati od naplaćenog novca, a za priliv ne treba strahovati, jer stručnjaci ističu da su zemlje bivše Jugoslavije na dobrom geografskom položaju, pa nema brige za pad avioprometa. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, kroz koje su vas iz studija u Pragu proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.